të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. BE-ja e ka vlerësuar si konstruktiv takimin Kosovë-Serbi, që sot përfundoi në Bruksel. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, lideri opozitës në Kosovë Isa Mustafa postjerash tha:
"Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është që të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda në Serbi, të qartësohen po ashtu çështjet për të cilat nuk mund të bisedohet fare."
KQZ në Shqipëri ka filluar numërimin e votave të kontestuara për zgjedhjet në Tiranë. Gjendja vlerësohet e tensionuar. Raportohet se Al-Qaida e ka emëruar liderin e saj të përkohshëm pas vrasjes së Osama bin Ladenit. Së paku 10 persona janë vrarë gjatë një proteste të dhunshme në Afganistan, kundër një sulmi të NATO-s, nga i cili u vran 4 afgan. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev nuk ka qartësuar se a do të garoj për president vitin ardhshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel sot ka përfunduar rundi 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë për çështje teknike. Bashkimi Evropian në vlerësoj se ky ishte takim konstruktiv dhe se në disa pika palët i kanë afruar qëndrimet. Shefja delegacionit të Kosovës Edita Tahiri tha se marveshja për disa çështje është afër. Por udhëheqësi delegacionit të Serbisë Borislav Stefanovic e ka akuzuar delegacionin e Kosovës se po përpiqet të fitojë vërtetim për çështjen e statusit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë quajtur randin e fundit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë si konstruktiv. Ata kanë thënë se në disa pika palët janë afruar me qëndrime dhe kanë shprehur bindjen se në takimet e radhës mund të arrihet edhe ndonjë marrëveshje konkrete. Në një deklaratë të lëshuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian, thuhet se takimi ka qenë konstruktiv dhe ka sjellur një numër çështjesh afër marrëveshjes. Sipas kësaj deklarate të BE-s, në përgatitjet e takimeve të radhës sot u diskutuan edhe çështjet e personave të paqetur, trashëgimisë kulturore dhe fetare, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare. Bashkimi Evropian përmes kësaj deklarate bën të ditur se takimi i radhës do të zhvillohet në mesin e muajit qershor, po kështu në Bruksel. Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, kështu e komentoi takimin që përfundoi sot.
I think that these two days have been really productive days. It gave us an opportunity to review, I mean, as a final review to the proposed solutions.
Mendoj se këto dy ditë ishin vërtet ditë produktive, na dhanë një mundësi për shqyrtimin final të zgjidhjeve të propozuara që janë zhvilluar gjatë periudhës së kaluar, tha Tahiri, duke shtuar.
I think we are close to the agreements for the issues of free movement, free trade, energy and telecommunication, and we also open some new issues such as the issue of missing people.
Mendoj se jemi afër marrëveshjes për çështjet e lëvizjes së lirë, tregu të lirë për energji dhe telekomunikacion. Po ashtu i kemi hapur disa çështje të reja, siç janë ajo e personave të paqetur, çështja e dëmeve të luftës kundër trashëgimisë kulturore fetare të Kosovës dhe për njohjen e diplomave të Republikës së Kosovës. Dy ditët e kaluara ishin të vështira, por ka patur progres real, tha Edita Tahiri. Edhe shefi delegacionit të Serbisë, Stefanovic, e quajti takimin si përbajtësor, por tha se ka mundur të arrijet edhe më shumë sukses sikur që pala kosovare, si pas ti, të ketë qenë më konstruktive.
Po pitanju katastra, në primer, i regulisanje ovog teškog opterećujućeg pitanja i po pitanju slobode kretanja, koje omogućava ljudima da žive normalno, da se kreću.
Për çështjen e kadastrit dhe rregullimit të kësaj çështje që rëndon, edhe për çështjen e lirisë së lëvizjes, e cila u mundëson njerëzve që të lëvizin normalisht, janë më të vërtetë disa gjëra që jam i sigurt se mendimin e BE-s në periudhën e ardhshme me sukses do të zgjidhim dhe të lejojmë që të zbatohen edhe ato zgjidhje të cilat e ruajnë pikpamjen tonë për suverenitetin e Serbisë, tha Stefanovic. Ai kështu e sheh arsyen për mungesë të rezultateve deri më tash.
Postoji jedan odbranaški pristup Prištine koja pokušava da dobije potvrdu za svoju takozvanu nezavisnost sve vreme.
Ekziston një qasje mbrojtëse e Prishtinës e cila po përpiqet ta fitojë vërtetimin për të ashtu quajturën pavarësi gjatë të gjithë kohës. Për shkak të kësaj, shpeshherë ndodhin që propozimet për çështjet konkrete nuk zgjidhen, u shpreh shefi delegacionit të Serbisë në këtë dialog. Ndërkohë në BE pohojnë se me kalimin e kohës disa shtetet e Bashkimit Evropian po bëhen gjithnjë më të padurueshme dhe duan të shohin një përparim më të shpejtë dhe rezultate konkrete në këtë dialog. Mbetet të shihet se çfarë do të arrihet në periudhën e ardhshme, pra në raundin e ri që pritet të zhvillohet diku pas një muaji. Në ndërkohë është para lajmëruar se do të ketë takime të ndryshme të grupeve punuese dhe të ekspertëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri ende është në procesin e shqyrtimit të disa fletvotimeve të kontestuara. Kundër numërimit të këtyre fletvotimeve është Partia Socialiste, ndërsa Partia Demokratike kërkon që ato të numërohen. Kjo ka shkaktuar edhe tensione. Për të biseduar e lidhur me gjendjen aktuale në linje telefonike, jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra, si paraqitet gjendja në këto çaste?
Në fakt sa mirë sa vjen dhe rritet shkalla e tensionit politik në Shqipëri, së fundi Partia Socialiste nëpërmjet kryetarit të grupit kuvendor të saj Gramoz Ruçi ka paralajmëruar revolt popullore si zgjidhje të vetme për atë që e cilësoi numërim policor të votës me qëllim ndryshimin e rezultatit për Tiranën. Në fakt, sikundër ju e tha, situata politike është tensionuar ndjeshëm pas vendimit KQZ-s për të reflektuar në rezultatin përfundimtar për Bashkinë e Tiranës edhe votat e kontestuara, pra bëhet fjalë pikërisht për ato vota që i takojnë garës për kryetarin e bashkisë ku vullneti i zgjedhjes është i shprehur qartë, por që gabimisht janë të hedhura në një tjetër kuti nga vetë votuesit. Në Tiranë janë konstatuar me vjetra raste të tilla, por opozita e cila pretendon fitoren e kandidatit të saj Edi Rama në Tiranë me 10 vota në avantazh ndaj Lulzim Bashës, kandidat i majorancës, e cilëson këtë të papranueshme, duke akuzuar KQZ-n se po mban peng shpalljen e rezultatit për Tiranën. Madje sot deputet dhe mbështetës të kësaj force politike tentuan të hynë me forcë në ambientet ku zhvillon mbledhjen Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, institucion ky që prej mëngjesit të sotëm ishte rrethuar me forca të shumta policie. Me gjithë situatën jashtë dyerve të saj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar punën, ka marrë vendim të numëroj votat e kontestuara.
Raportohet edhe për aktivitete intensive të përfaqësuesve të jashtëm që procesi të përshpejtohet. Menada?
Ka patur edhe takime intensive për shkak të tensionimit të situatës edhe të diplomatëve të huaj, kështu me kryetarin e shtetit Bamir Topi, me kryetarin e Partisë Socialiste, gjithashtu edhe me kryeministrin e vendit. Mësohet edhe nga njoftimet të zyrtare për shtyp se diplomatët e huaj kanë kërkuar që të respektojnë institucionet e pavarura në vendimarrjen e tyre.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, që e ka përgatitur Valona Teliçi.
Zëvendës shefi i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić deklaroi se nuk është reale që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë dhe se ndarja është zgjidhje e problemit të statusit. Ai u bëri thirrje palëve që kritikojnë ndarjen që të nxjerrin propozimet e tyre për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Është rënë të pritet që të gjendet ndonjë politikan serb që flet për njohjen e Kosovës, sepse qëllimi i shtetit është që ta ruajë atë. Jam i sigurt se edhe qytetarët e Serbisë dinë se ndarja e Kosovës është zgjidhje reale dhe këtë duhet ta thotë edhe qeveria në Prishtinë, ka thënë Dačić. Shoqëritë civile në Serbi dhe Kosovë mund t'i kontribuojnë dialogut politik duke nxitur çështje shtesë për diskutim, ndërsa roli i tyre është kyç për arritjen e ndryshimeve të brendshme shoqërore të nevojshme për integrimet evropiane. Ky konstatim është nxjerrë sot në Beograd nga përfaqësuesit e dy shoqërive. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, tha se detyra shoqërisë civile është të bëjë përpjekje për të ndryshuar klimën shoqërore dhe për të liruar nga e kaluara. Andaj është e domozoshme që Serbia të bëj hapa në drejtim të pranimit të realitetit të ri në Kosovë, përkatësisht të pavarësisë, ka thënë Biserko. Pa një sistem të ri të vlerave nuk mund të flitet për evropianizimin, ka thënë në anën tjetër Agron Bajramin nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Një delegacion i lartë ushtarak i Gardës Kombëtare të shtetit të Ajovës ka vizituar sot Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Me këtë rast, ministri i FSK-s Agim Çeku ka thënë se Byroja Gardës Kombëtare e Shteteve të Bashkuara e ka zgjedhur Ajovën si shtetin më të përshtatshëm me resurset dhe kapacitetet e nevojshme që të mbështesë dhe adresojë kërkesat e Kosovës në përgjithësi dhe të FSK-s në veçanti. krye prokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramerze ka dërguar raportin e tij të rregull 6 mujor në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, i cili do të paraqitet më 6 qershor. Krye prokurori ka vlerësuar bashkëpunimin e Serbisë në kërkimin e të akuzuarve për krime lufte, Ratko Mladić dhe Goran Hadžić. Al-Qaida raportohet se ka emëruar militantin e Egjiptit Saif al-Adel si lider të përkohshëm. Grupi mbeti pa lider që kur themeluesi i tij Osama bin Laden u vra nga forca speciale amerikane në Pakistan. Ish-koloneli i forcave speciale të Egjiptit al-Adel ka luftuar në Afganistan në vitet 80. Të paktën 10 persona raportohet të jenë vrarë dhe më shumë se 50 janë plagosur në një protestë dhunshme kundër vrasjes së dy burrave dhe dy grave nga një sulm i NATO-s i kryer gjatë natës në Afganistanin Verior. Banorët lokal dhe policia thonë se 4 të vdekurit ishin civil, por NATO-ja tha se ata ishin kryengritës dhe ishin përpjekur të qëllojnë mbi forcat e saj. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka refuzuar të zbulojë nëse do të garojë për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm.
Конечно, у избирательного жанра есть свои законы. И этим законам буду следовать и я.
Zgjedhjet i kanë rregullat e veta dhe unë do t'i ndjek këto. Nëse vendos që të bëj një deklaratë të tillë, do ta bëj. Siç e kam thënë edhe në një intervistë me partnerët tan kinez, nuk kam mbetur shumë kohë në këtë situatë dhe kjo deklaratë do të bëhet shpejt, ka thënë Medvedev. Por rritet presioni që kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar të jap dorëheqje. Dominik Strauss-Kahn po mbahet në arrest nën akuzat për tentim dhunim të një shërbyese e hoteli në New York. Sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner tha se Kahn nuk është në pozicion që të udhëheqë edhe mëtej FMN-n.
He's obviously not in a position to run the IMF and I think it's important that the board of the IMF.
Ai nuk është në gjendje që të udhëheq FMN-n. Mendoj se është e rëndësishme që bordi i fondit zyrtarisht të emërojë në një periudhë kalimtare një ushtrues detyre të drejtorit, ka thënë Geithner. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kryetari partisë më të madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Isa Mustafa, thekson se ai sa i përket dialogut me Serbinë, duhet të përcaktohen çështjet për të cilat mund të bisedohet dhe ato për të cilat nuk mund të diskutohet me Beogradin. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Isa Mustafa thekson se muajt e fundit Partia Demokratike e Kosovës, nëpërmjet të strukturave të shikut brenda policisë së Kosovës, ka shantazhuar punën e komunës së Prishtinës, duke u sjellë në formë të një regjimi policor. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, dialogu Prishtinë-Beograd është duke vazhduar në cikle të ndryshme. Para këtyre bisedimeve është përmendur nga zyrtarët në Beograd se mund të vijë edhe opsioni i ndarjes së Kosovës. Si keni vlerësuar, si keni parë ju këto mesazhe që vjenin nga Beogradi?
Ne i kemi dhënë si Lidhje Demokratike dhe qendrimet tona për dialogun, kemi theksuar po ashtu se duhet përgatiteni më mirë dhe se është hyrje shumë e shpejtë në dialog ashtu siç ka ndodhur në kuvend dhe nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës. Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është që të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda me Serbinë, do të qartësohen po ashtu çështjet për të cilat nuk mund të bisedohet fare, siç është integriteti territorial dhe tërësia territoriale e vendit, siç janë kufit e vendit, siç është organizimi kushtetues i vendit, prandaj vetë fakti që ne jemi përcaktuar se për këto s'mund bisedohet, jemi përcaktuar po ashtu që s'ka asnjë bisedë lidhur me ndarjen e Kosovës. Por në qofë se Beogradi dëshiron të bisedoj me ne, ose në qofë se faktorin ndërkombëtar dëshiron që të zhvillohen biseda ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ata duhet pranojnë në realitet. Në realitet është që Kosova ka shpallë pavarësinë, ka shpallë pavarësinë në kufit e saj legjitim, dhe asnjë bisedë nuk mund të zhvillohet për kufit e Kosovës.
Mirë, po ndërkohë autoritetet e Kosovës, si edhe ato ndërkombëtare, nuk shtrin pushtetin e vet në veri. Duhet të gjenden zgjidhje, domethënë, edhe për këtë pjesë, qoftë në dialogun e drejtë për drejtë me serbët lokal apo në bisedime tjera.
Mendoj se zgjidhjet më të mira do të gjendeshin në dialog me serbët vendor, kështu që unë mendoj se këto çështje më së miri mund të zgjidhen përmes një dialogu të brendshëm, mund të zgjidhen përmes zbatimit të barabartë dhe drejtë të ligjit në tërë territorin e e vendit. Natyrisht se kjo kërkon mundim, mirë po unë mendoj se kjo mundim do tjetë shumë i letë, do tjetë shumë shprezdanëse dhe ma rezultuse, se so që të kapim në tema cilat ne nuk mund të menagjojme në tardmen, si që është themi, diskutim eventual për një pozit specifike të sërbëve në verion e Kosovës, gjë që do tishtë e papranushme totalisht për themi zhjithën kushtetuse ose për funksionimin asimetrik të ligjeve në Kosovë.
Gjatë një debati në parlament të lidhur me dialogun, janë dëgjuar disa konstatimet të deputetëve se Kosova duhet të kërkoj reciprocitet në raport me Luginën e Preshevës. Ndani jo këtë mendim?
Jo, së ndaj këtë mendim fare, së është puna këtu për reciprocitet. Në çështjen do ta diskutojmë dhe do ta zgjidhim brenda kufive të Kosovës, nuk mund të hyjmë tani në pazaret territoriale ose të kërkimit të drejtave. Çështja e themi drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës është një çështje tjetër e cila sigurisht na shqetëson edhe ne, dhe ne do të angazhohemi themi në biseda me Serbinë dhe në biseda me faktorin ndërkombëtar që shqiptarët i realizojnë të drejtat e tyre atje. Mirë, po në asnjë rast që bisedimet tani me Beogradit i kurzojmë me çështje tjera, sepse ajo na shtyn që edhe njëherë të fillojmë çështjen e Kosovës nga e para dhe njësë mund të bëjmë këtë.
Ditëve të fundit keni kritikuar elemente, segmente në policinë e Kosovës për ndërhyrje në komunë në punën tuaj. Për shka bëj fjalë dhe si shihni këto veprime, dhe më thënë keni akuzuar se aty ka elemente të shikut?
Po vërejtjet të milore, të mijat kanë qenë që është pa një prezencë jo normale policisë Kosovës, në inisijet policisë ka të bëjnë me krimet ekonomike, sepse kanë qenë prezente gjatë këtyre 6 mujve, themi, krejtësisht në komunë, ne kemi evidentuar që hyrja dhe dalja tyre kanë ndodhur 8-12 herë gjatë ditës brenda komunës, dhe në ka bitë kjo fakt, sepse kjo ma shumë përngjane në shtetë policorë, se sërë një shtetë normalje demokratikë, ose si nuk do të thotë që policia nuk mund të bëjë, dhe s'do të bëjë punën e vetë, sepse ata kanë drejt këtë punë të bëjnë, mirë po kanë drejt të bëjnë ashtu si që bëjnë edhe misionet e tjera, dhe jo të përqendrohen vetëm në Prishtinë, dhe jo që të bëjnë shantazh në Prishtinë, sepse kjo ka marrë edhe dukuri dhe efektet të një shantazhi politik që bëhet ndaj Prishtinës, për arsye se ata nuk kanë mund të fitojnë Partia Demokratike Prishtinën me vota. Ashtu dhe problemi LDK-s i konkurrencës me LDK-n, prandaj kjo përngjanë një luftë politike që zhvillohet me instrumente shtetërore që ne nuk do ta lejojmë. Unë kam respekt ndaj policisë Kosovës dhe dëshiroj që policia Kosovës të zhvillohet si institucion i pavarur, të zbatoj plotësisht ligjen dhe mos kemi elementet cilat disa segmentet policisë Kosovës i shëndrojnë segmente politike ose segmente partijake. Këtu kam dhënë edhe vërejtjet lidhur me prezencën e elementeve të shikut në disa segmente. Jo se ne tash do të gjykojmë apo do të marrim masën ndaj njerëzve që kanë punuar në shik përpara, por nga fakti se ne nuk dëshirojmë, edhe unë nuk dëshiroj që dhe me një agencion partijak i cili ka funksionuar krejtësisht për interesat të një partije, tani të kaloj edhe për mes policist punoj poshtu për interesat të asaj partije, sepse policia du të punoj për interesat të qytetarëve, dhe asë gjithë kërkoj ma shumë se kjo.
Edhe tani, zoti Mustafa, sekretari Prishtinës, a janë dalër këto që po i quani shantazhe ndaj punës e komunës?
Po, të është nuk mund të japim vlerësime, sepse është një periudhë mjaft të shkurt prej deklaratës time që kam dhënë, por unë dëshiroj që gjitha këto institucione, edhe policia, edhe prokuroria, edhe gjyqësia, edhe ministritë të ndryshme të trajtojnë Prishtinën në mënyrë të barabartë, trajtojnë si themi komunat të tjera dhe të cilën në formë ligjore ndaj Prishtinës, dhe asgjë tjetër ne nuk kërkojmë. Po në qoftë se vrejmë se prapë do të vazhdojnë avazet e tilla, prapë do të ndalë dhe do t'i bëj vrejtje opinionit, sepse e konsideroj që e kam për detyr që atë që unë vrej, ta them publikisht, ta them edhe të kërkoj që edhe me masa demokratike dhe me masa ligjore të zgjidhen këto probleme.
Tekstin e intervistës me Isa Mustafën, lider i LDK-s, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Prokuroria e shtetit publikoi sot raportin e punës për vitin 2010. Raporti flet për të arriturat e prokurorisë publike të Kosovës, asaj speciale, pastaj prokurorive të qarku dhe atyre komunale, por duket se përmban në pak të dhëna që ndërlidhen me korrupsionin dhe punën e prokurorive në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi tha se në prokuroritë e Kosovës ekzistojnë prokurorë të specializuar që merren me çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Megjithatë, ai nuk dha të dhëna të caktuara për numrin e lëndëve të zgjitura që ndërlidhen me korrupsionin.
Kemi caktuar një koordinator i cili ka të gjitha të dhënat lidhur me lëndë të korrupsionit, dhe du t'ju them se vetëm gjatë muajit të kaluar, vetëm në Prishtinë janë ngrit 38 akuza për lëndë të lëmisë korrupsionit.
Kabashi tha se për dallim nga viti 2009, prokurorët kosovar brenda vitit të kaluar kanë kryer pothuaj dy fishin e lëndëve krahasuar me normën orientuese vjetore. Kjo punë sipas tij është bërë pavarësisht mungesës së 35% të numrit të nevojshëm të prokurorëve. Investimi i shtetit në përmirësimin e punës së sistemit prokurorial të Kosovës, sipas kryeprokurorit të misionit evropian për sundimin e ligjit, Johannes van Vreeswijk, mbetet një nga sfidat e institucioneve përgjegjëse. Ai theksoi rëndësinë për emërimin e 49 prokurorëve komunal dhe 26 prokurorëve të qarkut në Kosovë, të cilët aktualisht u mungojnë këtyre strukturave. Nëse shteti investon para në prokuror, ai ka të drejtë dhe të kërkoj performancën, u shpreh ai. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës ndërkaq theksuan për kushtimin e tyre për sundimin e ligjit në vend. Ata thanë se pjesë e kësaj është dhe koordinimi me mekanizmat si Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ai prokurorial, me Gjykatën Supreme dhe mekanizmat ndërkombëtar të drejtësisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherëz i ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, foli për iniciativat e ndërmarra deri më tani në drejtim të përmirësimit të fushës së drejtësisë. Si shembull për këtë, sipas Kuçit, mund të shërbejë Këshilli Konsultativ për Drejtësi.
Këshilli për drejtësi synon të përfshijë ide konkrete të gjithë aktorëve me rëndësi, duke përfshirë këtu përfaqësues të organeve ekzekutive, të gjyqësisë, të prokurorisë, organizmave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile për ndryshime substanciale me nevojë që të përmirësojnë kushtet e punës, ndër tjera edhe të performancës së punës së prokurorive tona.
Përgjatë vitit 2010 dhe 2011, krimi organizuar dhe korrupsioni e sollën Kosovën sërish në ballinat e medjave ndërkombëtare. Përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të drejtësisë në vend ia vënë vetës prioritet luftën kundër këtyre dukurive, mirëpo rezultatet e arritura deri më tani nuk janë cilësuar si të kënaqshme nga një varg organizatash dhe analistësh ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në raportin e fundit të zyrës së OKB-s për drogë dhe krim, thuhet se banorët në Kosovë mesatarisht i paguajnë 200 euro nga të ardhurat vjetore familjare për dhënien e rishfetit. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se ky raport duhet kuptuar si kritikë ndaj institucioneve të Kosovës dhe ndaj misionit EULEX. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ramadani Lazi, drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol, thotë se ky raport i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet duhet të lexohet si kritik ndaj institucioneve vendore në Kosovë, por edhe ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Është një raport tjetër ky i cili i largon investitorët nga Kosova, por është një raport i cili më së shumti duhet të lexohet si kritik ndaj misionit evropian për sundim të ligjit.
Ndërkaq Avni Zogjani, drejtuesi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu, vlerëson se raporti i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin shpërfaq neglizhencën e të gjitha qeverive të drejtashme të Kosovës për ta luftuar këtë fenomen të dëmshëm për shoqërinë.
Mendoj që nga qeverisja në qeverisje, në vend se të kemi një reduktim të korrupsionit si fenomen, kemi pa një thellim të tij. Edhe mendoj parazitash kjo ndodh për shkak se infrastruktura ligjore antikorrupsion Kosovë është ndërtu e tillë që praktikisht nuk paraqet rrezik për ata që veprojnë në mënyrë korruptive.
Ndryshe, raporti i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin thotë se dhënia e mitos për të gjetur punë në administratën publike në Kosovë është më i shprehur se në gjithë rajonin. Sipas këtij raporti, në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, përvojat e qytetarëve në dhënien e mitos tregojnë se korrupsionit më së shumti nënshtrohen policët, mjekët, doganierët, infermierët, zyrtarët e administratës publike, zyrtarët e katastrit, si dhe gjyqtarët dhe prokurorët. Por, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se ulëmtimet e tyre tregojnë se policët dhe doganierët në Kosovë janë ndër më të pakorruptuarit. Drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol Ilazi thotë:
sektori prokurimit, financat e partive politike, si dhe procesi dhënjes së leve të ndërtimit janë tri sektorët më të korruptuar në Kosovë në aspektin e shumës së parasë, do të thotë ku jepet më shumë. Por në anën praktike, shërbimi mjekësor është sektori ku më së shumti qytetarë shpeshherë ballafaqohen me korrupsion.
Sipas raportit të zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet, në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, në 40% të rasteve qytetarët janë ata që ofrojnë mito. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës e vlerësoj në mënyra të ndryshme çështjen e fenomenit të korrupsionit në Kosovë. Berat Gashi thekson.
Për më kryeni favor, nëse kanë kërkuar ashtu një favor tjetër atë, ku ndodh.
Ngjashëm thotë edhe Niman Racaj.
Realisht ka diçka të vërtetë, duke u bazuar ato që ekziston një numër i madh i raportit që flasin për këtë dukuri negative në shoqërinë tonë, ka ekziston.
Por ndryshe mendon Adem Zapluxha.
Korrupsioni unë nuk besoj se ekziston, meqë edhe nëse ekziston, asim i varfër nasa nuk mund kënë me korruptu.
Sidoqoftë, sipas raportit të zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet, Kosova është vendi i dytë në rajon pas Bosnjës dhe Hercegovinës ku blihen votat e qytetarëve në proceset zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm artikullin Presidenti Obama dhe pranvera arabe nga e përditshmja New York Times. Gazeta postiera shkruan se trazirat në botën arabe kanë prekur edhe palestinezët, të cilët vazhdojnë të jenë ende larg zgjidhjes së premtuar për dy shtete. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Nuk duhet të jetë befasi se trazirat në botën arabe kanë prekur edhe palestinezët, të cilët vazhdojnë të jenë ende larg zgjidhjes së premtuar për dy shtetësinë. Në përvjetorin e krijimit të Izraelit, mijëra persona kanë marshuar nga Siria, Gaza, Libani dhe Bregu Perëndimor, duke shkelur kufit e Izraelit dhe duke u konfrontuar me trupat izraelite. Kështu shkruan e përditshmja New York Times, duke nënvizuar se Izraeli duhet të mbrojë territorin e vet, por se protestat dhe dëmet mund të jenë shmangur po ishte negociata paqësore dhe thelpsore. Që kur presidenti Obama mori presidencën, shkruan gazeta, liderët izraelit dhe palestinez kanë pasur gjithsej 3 javë bisedimesh direkte, ndërkohë që javën e shkuar, George Mitchell i dërguar i zotit Obama në lindjen e mesme dha dorëheqje. Faji bie mbi të gjithë, shkruan New York Times. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk ka treguar interesim për negociatat dhe ka shfrytzuar trazirat në rajon si një arsye më shumë për të ruajtur pozicionin aktual. Liderët arab ndërkohë nuk i kanë dhënë atij ndonjë shtys për arritjen e kompromisit. Presidenti Mahmud Abbas i autoritetit palestinez dëshiron të arrijë marrëveshje, por duket se ka hequr dorë ndërkohë. Deri më tash, shkruan New York Times, presidenti Obama ka bërë pak për të shkrir procesin e ngrirë. Ndërkohë që përgatitet për të adresuar pranverën arabe këtë të enjte, shtëpia e bardhë ka sinjalizuar se ka pak gjatë që ai të ofrojë ndonjë nismë për ringjalljen e bisedimeve paqësore. Ka ardhur koha për zotin Obama që së bashku me aleat të thelbësor të vendosin në tavolinë një hartë dhe një marrëveshje. Dy palët nuk mund ta bëjnë këtë të vetme. Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë tjera nuk mund ta diktojnë rezultatin, por duhet të investojnë maksimumin e përpjekjeve dhe kreativitetit për të ndihmuar në formësimin e këtij rezultati, shkruan gazeta. Zoti Obama mund ta shfrytëzojë fjalimin për të artikuluar parimet që vendet arabe duhet ndjekur si parakusht për mbështetjen ekonomike dhe politike të perëndimit, si zgjedhje demokratike, tregun e lirë, raportet paqësore me fqinjet, të drejtat për gratë dhe pakicat dhe sundimin e ligjit. Ringjallja e procesit paqësor duhet të jetë pjesë e gjithë kësaj përpjekjeje. Konflikti izraelito-palestinez nuk ka qenë në qendër të protestave në Egjipt, Libi apo Siri, por siç e ka dëshmuar edhe vetë presidenti sirian Assad, ky konflikt vazhdon të jetë një armë potente për autokratët dhe ekstremistët, shkruan në fund e përditshmja New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. BE-ja e ka vlerësuar si konstruktiv takimin Kosovë-Serbi që sot përfundoi në Bruksel. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, lideri i opozitës në Kosovë, Isa Mustafa Postierash, tha:
"Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është që të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda me Serbinë, do të qartësohen po ashtu çështjet për të cilat nuk mund të bisedohet fare."
Raportohet se Al-Qaida e ka emëruar liderin e saj të përkohshëm pas vrasjes së Osama bin Ladenit. Së paku 10 persona e nënvrarë gjatë një proteste të dhunshme në Afganistan kundër një sulme të NATO-s nga i cili u vran 4 afganë. Presidenti Rusit Dmitri Medvedev nuk e ka qartësuar se a do të garoj për president vitin e ardhshëm. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilović. Ju urojmë çaste të mira.